Tractatus Septuagesimus Quintus, Incipit de Pentecostem, Die Dominica, Odiernam Solemnitatem Dilectissimi, in Precipuis Festis esse Venerandam, Omnium Catholicorum corda cognoscunt. Nec dubium est quanta huic die reverentia debeatur, quem Sanctus Spiritus, excellentissimo sui muneris miraculo, consecravit. Nam ab illo die, quo Dominus supra omnem celorum altitudinem, ad dexteram Dei Patris concessurus ascendit. Decimus iste est. Qui ab eustem resurrectione, quinquagesimus nobis, in eo aquo cepit, inluxit, magna mysteria, et veterum sacramentorum continens, et novorum, quibus manifestissime declaratur, et gratiam praenunciatam fuisse per legem, et legem impletam esse per gratiam. Sicut enim Hebreo quondam populo ab Egyptiis liberato, quinquagesimo die post immolationem anni, lex data est in monte Sinai. Ita post passionem Christi, qua verus Dei agnus occisus est, quinquagesimo a resurrectione ipsius die, in apostolos plebemque credentium, Spiritus Sanctus in lapsus est, ut facile diligens Christianus agnoscat, initia veteris testamenti, evangelicis ministrasse principiis, et ab eorem Spiritu conditum fedus secundum, aquo primum fuerat institutum.